Astăzi aș vrea să continuăm cu istorisirea și de aceea vă rog să deschideți Scripturile în Daniel, capitolul 1, ceea ce aveți Biblie în versiunea Cornilescu, pagina 857. Și aș vrea să trecem verset cu verset prin fiecare aspect important al acestui text și să observăm cu Scriptura își fixează obiectivul pe patru tineri evrei. Duși ei în robie, tineri care sunt puși față în față cu o alegere mega importantă. O alegere de care a depins nu doar soarta robiei, ci a destinului lor. Și poate că îți pui întrebarea, parcă mai înainte ne-ai vorbit de robie. În robie mai poate alege cineva ceva? Da, mai poți? Tocmai în robie ți se dă libertatea să faci cele mai importante alegeri din viață. Și despre asta ne va vorbi Scriptura chiar astăzi. Dar hai să ne readucem aminte recitind primele două versete din cartea Daniel. În anul al treilea al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel de neam împărătesc și de viță boierească. Și aici aș vrea să ne oprim. Observați cum obiectivul începe să apropie cadrul. Și de la o națiune dusă în robie, zoomul se axează pe o categorie specială de oameni care sunt duși într-o robie specială cu un scop special. Niște tineri aleși de a sluji împăratului și de aceea, pentru acel scop, trebuie să îndeplinească câteva criterii. În primul rând să fie aleși din neam, observați, împărătești și viță boierească, de nobili. Ne punem întrebarea de ce? Fiindcă în acele vremi, ca și în vremurile noastre, în casele regale europene, copiii, viitorii prinți, jucau oarecum într-o altă ligă. Și sunt sigur că ai prins și tu documentare, ai văzut interviu, ai citit articole despre maniera strictă în care au crescut acești tineri. Reguli de comportament, de protocol, de etică bine stabilit. O conștiință alertă la statutul și la mărturia lor. Un respect inexplicabil față de autoritate. În alte cuvinte, tineri setați într-un mod anume. Și Nebucadnețar știa ce știa. Știa că evreii nu-s barbari. De aceea cere dintre ei să-i găsească tineri de viță aleasă, formatați într-un anumit fel. Dar observați nu doar atât, ci versetul 4. Niște tineri fără vreun cusur trupesc, adică dezvoltați natural, sănătoși, frumoși la chip, inclusiv aspectul ăsta conta, da? Înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei. Ceea ce e un pic ciudat versetul ăsta, fiindcă Nebucadnețar era un împărat care era prins în războaie. Războaiele contau în acele vremi, dar nu vrea lângă el oameni înzestrați în arta războiului. Nici măcar viteji în bătălii sau versați în politică. Ce observați? Vrea lângă el ceea ce noi numim astăzi tehnocrați. Observați? Oameni cu înțelepciune în orice ramură a științei. Nu la întâmplare fac aici o mică paranteză. Nebucadnețar a ajuns Nebucadnețar și a cucerit atâtea și a avut o împărăție extraordinară, fiindcă nu îl conduceau politicienii, ci tehnocrații. Da? Ok? Oameni care să cunoască știința, cu minte ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului, în alte cuvinte, să devină consilieri. Și pe care, observați în text, trebuia să învețe scrierea și limba haldeilor. Interesant că ăștia nu se temeau să bage străini în poziții cu influență, chiar în conducerea țării. Dar le cereau o condiție. Să învețe limba și scrisul haldeilor. Haldeu pune egal babilonian. Așa erau ei numiți, cunoscuți în antichitate. Și acum fiți atenți. Versetul 5. Împăratul a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba lui. Și aici vei zice, robia asta, da, robie, domnule. Să trăiești în palatul celui mai de seamă împărat al lumii. Și în fiecare zi să te trezești, oare ce o să mai mâncăm noi azi, mă? Să mănânci din bucatele pregătite pentru masa lui și mai apoi cele mai sofisticate vinuri franțuzești, italiene, da? Pentru cei ce aveți probleme de cuget, cele mai rafinate musturi din imperiul său, da? Ok? De asta da, robie, mă! Du-mă, robie! Printre ei, observați, erau dintre copiii lui Iuda 4 oameni, tineri. Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac, lui Azaria Abednego. Și aici îl avem prezentat pentru prima dată pe Daniel, autorul cărții pe care tocmai vrem să o studiem. Și ce putem descoperi? În primul rând că Daniel a fost evreu, da, doi, că a fost un tânăr de viță nobilă, da, undeva la o vârstă, se presupune între 15 și 18 ani, un om educat, da, altfel nu era primit, un om frumos la chip, sănătos, care alături de 3 colegi ai săi, de numele astea de care le veți mai aduce aminte în interiorul cărții, au ajuns în slujba lui Nebucadnețar și a zis, bă, ce norocoși. Băi, ce de invidiat! Ce nu m-aș fi dorit eu ca pruncul meu, ascultă, să aibă un asemenea viitor, să fie în staful lui Merkel, să fie în staful lui Trump, că ăștia sunt cam Nebucadnețarii noștri, da? Ei, mai gândește-te odată. De ce? Fiindcă dincolo de ceea ce izbește privirea și ispitește simțurile, există o realitate cruntă pe care au trăit-o acești băieți. E adevărat că împăratul le-a oferit o ofertă extraordinară, dar la un preț enorm. Hai să ne uităm, nu doar la ceea ce au câștigat acești oameni, ci și-au pierdut costuri pe care l-aveau de plătit. Daniel și prietenii lui, în primul rând, și-au pierdut familia, da? Când ești luat în robie, biletul tău este doar dus. Ești scos din țara ta, de lângă casa ta, de lângă maică ta, de lângă soția ta, ești dus fără să știi dacă mai e șansă să revii sau nu cândva, ți-ai pierdut familia. Mai apoi îți pierzi libertatea. E logic, robia e antiteza libertății. Clar că în robie ți-ai pierdut orice drept, chiar și dreptul de viață. Pentru ei sclavi exista echivalentul de obiect. Puteai fi abuzat, torturat, omorât, fără ca cineva să poată spune ceva. Daniel își pierde orice formă de libertate când ajunge în robie, dar mai își pierde ceva. Identitatea. Observați că în versetul 7, inclusiv numele lor sunt schimbate, fără să-i întrebe cineva, da? Și pentru un evreu, numele avea o semnificație deosebită, era legat de identitatea lui, comunica ceva în dreptul persoanei tale. Și aș vrea să fiți atenți la însemnătatea numelor celor 4 tineri evrei și la semnificația numelor schimbate de babilonieni. Știți ce înseamnă Daniel? Dan înseamnă judecător în ebraică. El e forma prescurtată a numelui lui Dumnezeu. El, Elohim, El Shaddai, da? Dumnezeu e judecătorul meu. Numele lui Daniel e schimbat în Belșațar. Bel e zeul Babilonului, o derivație de la Baal, care cuprindea teritoriul din Mesopotamia, teritoriul Arabiei de azi. Șațar, prinț, prințul lui Bel. Hanania, Hanah înseamnă har, terminația Yah, vine de la Yahve, forma prescurtată a cuvântului Domn. Domnul Dumnezeu, denumirea, o altă denumire a lui Dumnezeu în Vechiul Testament. În alte cuvinte, Domnul este plin de har. Numele lui schimbat în Shadrach, care în limba haldeilor însemna iluminat de zeul Shah, forma prescurtată a zeului soarelui Shamas. Mișael în ebraică înseamnă cine e ca Dumnezeu, în Meșac, cine e ca Ak, Aku, zeul lunii. Azaria, Domnul este ajutorul meu. Ia, Azar, Ebenezer, ajutor. ajutor, Domnul e ajutorul meu, îi se schimbă numele în Abednego, sclavului Nego sau Nebo, zeul înțelepciunii din politeismul babilonian. Și cred că ați observat și dumneavoastră că fiecare din numele originare ale evreilor avea de-a face cu Dumnezeu, cu Dumnezeul lor. Fiecare din numele date de babilonie n-are legătură cu un idol babilonian. Și asta e o schimbare radicală prin care li se șterge inclusiv identitatea lor religioasă, apartenența la credința strămoșilor săi, lor. Ceva mega important pentru ei. Deci tineri ăștia își pierd familia, țara, prietenii. Își pierd libertatea devenind robi. Își pierd identitatea. Dacă cineva vrea să-i caute undeva, cândva, în 10, 20, 30 de ani, unde să-i găsești? Că nu mai au nume. Tinerii ăștia își pierd patru viitorul. Imaginați-vă câte restricții aveau aflându-se 24 din 24 în slujba lui Nebucadnețar. N-aveai voie să faci aia, nu ți se permite aia. Planurile tale, 100% depind de planurile împăratului. Adio viitoare familie, adio viitor copii, adio libertate de mișcare, adio chiar și un aspect foarte important și îl notez aici. Tinerii aceștia în robie și-au pierdut bărbăția. Toți sfetnici împăratul erau fameni, adică eunuci. Și dacă intri în Dex, intri online, vei vedea că fameni, eunuc, egal, bărbat, castrat. Parcă dintr-o dată nu-i mai așa de roză chestia aia cu curtea regală, nu? Viața lor se schimbă, îi distorsionată. Și aici e riscul, fiindcă tinerii ăștia își pierd siguranța vieții. Și vom vedea și în cartea Daniel, dacă într-o dimineață împăratul se trezește, vorba românului, cu fundul în sus, are vreo criză de nervi, poate ordona pe loc execuția sfetnicilor săi. Dacă el e un om calm, de bun augur, dar vine altul peste el și îl învinge, de obicei era cunoscut între ei că atunci când cineva prelua puterea, omora casa împăratului și rădea toți sfetnicii lui. Tinerii ăștia sforțați să-și piardă siguranța viitorului, ba mai mult să schimbe și religia și astfel să-și afecteze legământul lor cu Dumnezeu. De unde știu? Versetul 5. Versetul ăsta interesant, unde împăratul a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul de care bea el timp de 3 ani, observați, nu le-a oferit, ci le-a rânduit. Era o poruncă, era totul setat, ce să mănânci, când să mănânci, cum să mănânci. Și poate îți pui întrebarea, bun, dar ce are mâncarea cu religia lor? Are, fiindcă evrei nu puteau mânca orice. Erau sub legământul mozaic și legea Vechiului Testament, știți bine, făcea o distinție între ceea ce era curat și ceea ce era necurat în privința mâncărurilor. Slavă Domnului că noi cei din noul legământ nu mai trebuie să ținem legile și poruncile Vechiului Legământ. Dar restricțiile lor atunci erau multe și mărunte și astăzi avem în vocabularul nostru expresia kosher. Kosher e termenul care făcea diferența între curat și necurat pentru evrei. Mai imaginați-vă că pe masa lui Nebucadnețar, cu siguranță, că din când în când mai venea câte o friptură din aia de porc, așa în must, da? Câte un iepure la cuptor, câte un caviar la aperitiv, fructe de mare, somn prăjit, păsări exotice, delicatese babiloniene. E, pentru un evreu, simplă atingerea celor animale sau produse l-ar fi contaminat și declarat necurat. În plus, nu uitați că în acele vremi, fiecare produs adus pe masa împăratului era în primul rând sacrificat după legile religiei respective, și anume dedicat zeilor Babilonului. Și acum vă știți că și în Noul Testament am și studiat, Dumnezeu ne cere să ne ferim de orice lucru dedicat idolilor. În cadrul lor, mâncare jertfită idolilor. Fiindcă atunci când te identifici, când te împărtășești cu ea, te identifici cu zeul respectiv, la fel ca și noi creștinii când luăm cina Domnului, ne împărtășim, ne identificăm cu Hristos, cu jertfa Lui. De aceea mâncarea nu-i doar o mâncare, ci închinare, dedicare, consacrare față de zeul căruia îi te închini. Și știind asta, dintr-o dată parcă îți pierde pofta după belșugul promis și norocul picat în sorțul ce-a fost tras deasupra capului tău de a fi la curtea lui Nebucadnețar. În exterior e super. Că o să mă îmbrace la ultima modă, o să mă îngrașe bine, o să mă educe, da? Dar în interior sufăr. Sufăr fiindcă mi-am pierdut familia și țara, sufăr fiindcă identitatea, numele, bărbăția, libertate, viitorul, siguranța vieții, chiar și pe Dumnezeu, îs pe punctul de a-L pierde. Și nu mai vezi vreo șansă. De ce? Fiindcă în robie, în Babilon, în palat, circumstanțele sunt total potrivnice. Și asta aș vrea să scrii în dreptul primelor versete din cartea Daniel. Circumstanțe. Fiindcă acestea sunt circumstanțele în care au loc aceste evenimente deloc favorabile, împotrivitoare, fără cale de ieșire. Și acum vă rog să vă uitați ce se întâmplă în astfel de circumstanțe. Următorul verset. Daniel, versetul 8, s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului, cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Și aici vreau să punctez câteva cuvinte cheie. Unul la mână, s-a hotărât. În ebraic, în original, textul respectiv cuprinde în esența lui și cuvântul inimă. Literalmente, Daniel și-a setat în inima lui, în engleză interesant, purposed in his heart. Și-a stabilit un scop, o hotărâre clară în străfundul inimii că se va ține de acea hotărâre și o va duce la îndeplinire. Și asta îmi spune că Daniel n-a fost un simplu credincios, ci un credincios cu convingeri clare. Doi, observați expresia să nu se spurce, să nu se compromită, să nu se atingă, să nu își pericliteze ce relația lui cu Dumnezeu. Dar printr-o mâncare, printr-un lucru așa mărunt, vă duc aminte ceea ce Scriptura ne spune, că vulpile mici strică viile mari. Oamenii care nu sunt credincioși în lucrurile care par mici pentru noi, sunt oameni pe care Dumnezeu nu-i va pune credincioși nici peste cele mari. De ce? Pentru Dumnezeu detaliile contează, reține lucrul ăsta. Daniel a știut că nu mâncare era problema, ci ascultarea sau neascultarea de Dumnezeu. De aceea uneori divinul ne trece prin circunstanțe ciudate, împotrivitoare, tocmai pentru a vedea ce alegeri vom face noi. Doar cele ce ne convin nouă sau cele care îi convin lui. Știți de ce? Fiindcă alegerile noastre întotdeauna arată inima noastră. Ce e în spatele lor. Și asta e ceea ce îl interesează pe Dumnezeu. De aceea Daniel a hotărât în inima lui că nu se va spurca, nu se va atinge de acele bucate, fiindcă știa ce reprezintă ele. Și suplineați al treilea termen, tot din textul ăsta. A rugat pe căpetenia famenilor să nu-l silească. Păi ce să mai rogi? Păi tu ești rob, omule, mă. Tu n-ai niciun drept. Tu n-ai absolut nicio influență și totuși are curajul să roage, observați, pe cel mai înalt demnitar, comandant al dregătorilor, într-un fel șef al șefilor, să nu-l silească să se spurce. Și parcă-l văd pe famă, uitându-se la el, mă, dar stai un picuț, ai uitat de unde vii? Cum îndrăznești să mă rogi tu pe mine, tu sclav? Tu nimeni mă rogi, ci că să nu te silesc, adică să fac eu excepție, să calc eu porunca împăratului meu. Dar cine ești tu, mă? Dar cum îți poți permite așa ceva? Ei, Daniel și-o permis. Dar observați, roagă. Și asta înseamnă că are o atitudine de smerenie, nu de sfidare, nu atitudine rebelă. Și asta îmi spune ceva despre caracterul lui și despre curajul lui. Și asta arată maturitatea lui Daniel. Fiindcă doar un credincios matur, chiar la 17 ani, când se află în pericol și circumstanțe potrivnice, are curajul să ceară, să spună, să respingă cu stăpânire de sine. Și aici vreau doar atât să zic, sunt între noi adolescenți astăzi aici. Așa ne duce textul că astăzi un adolescent e în focalizarea obiectivului nostru. Dragii mei, și voi ca el la vârsta voastră aveți de luat hotărâri importante. care vă pot influența întreaga viață. Ascultați-mă cu atenție. Un tânăr ca voi alege să aibă convingeri clare. O credință care nu e bazată doar pe un feeling, pe un sentiment, nu doar pe tradiții sau vreo religie, ci principii adânc setate în inima lui, indiferent de căile pe care lumea îl împingea să meargă. Așa că scrie în dreptul acestui verset principii. Primul cuvânt, circumstanțe. Al doilea, principii. Te întreb și vreau să fii sincer. În lumea noastră merg circumstanțele și principiile mână în mână? Cine pe cine trag? Cine influențează pe cine? Circumstanțele de obicei îngenunchează principiile, nu-i așa? Mai ales circumstanțele grele, dificile, care amenință, care te pun în pericol, ți amenință poate câștigul tău, ți amenință poate sănătatea ta, ți amenință poate statutul, funcția, liniștea ta. Atunci principiile de obicei cad, dispar și omul se spurcă, vorba lui Daniel. Cum se spurcă? Găsind justificări, ghilimele de rigoare, curate. Scuze legitime prin care își poate acoperi spurcăciunea. Și îmi cer scuze de acest cuvânt, ăsta e cuvântul biblic și pe de altă parte îmi place, știi de ce? Fiindcă ne zgârie spurcăciunea asta și intenționat pus să ne zgârie. Fiindcă suntem mulți care am devenit imuni din cauza atâtor justificări. Vreau să vă pun să faceți un exercițiu împreună cu mine. Trăim, și de ce zic că suntem imuni? Trăim într-o țară care e printre cele mai corupte din lume. Și pentru asta nu sunt mândru că sunt român și vă zic direct și simplu. Cele mai corupte țări din lume. Din ce cauză? Tocmai datorită justificărilor față de legi și principii morale. Unde ajungem să ne spurcăm și moral și spiritual. Și credeți-mă că timp există un Dumnezeu deasupra noastră. Lucrurile astea nu ne ajută. Hai să facem un exercițiu. Cum credeți voi că s-ar fi putut justifica Daniel? Câți credeți că ar fi putut spune, domnule, n-am ce să fac, e porunca împăratului. Păi sunt credincios și mai citesc în Scriptură, credinciosul trebuie să se supună autorităților. Ar fi fost o justificare bună. Liniștit. Apoi, dar cine mă vede dacă mănânc? Apoi tu nu vezi că toți mănâncă. Chiar și ceilalți care au venit cu mine, în afară de noi ăștia, toți mănâncă. Dacă toți o fac, de ce nu eu? Oare câți nu ne-am deja justificat folosind expresia asta? Trei. Măi, omule, dacă nu fac ce-mi spune, tu pricep? Aici nu-i vorbă că mă mută dintr-un pat în altul. Îmi risc viața? Și adevărul este, famenul, la câteva versete după, exact asta îi spune, măi, dacă împăratul aude că eu nu vă silesc, mă va omoră? Daniel putea liniștit să fie omorât. E o justificare legitimă, bănuiesc. Păi dacă nu mănânc, păi pierd, domnule, oportunitatea. Păi hai să gândim așa, logic, de la bărbat la bărbat. Nu-i tot una să fii rob, să mănânci fripturi și prăjituri pe perne de puf, sau rob, dar să bagi la lopată în groapa de făcut cărămizi cu pită mucegăit odată pe zi. Și câți oameni astăzi, credincioși chiar, nu-și compromit valorile, fiindcă nu vor să-și piardă locul de muncă. Statutul ăla frumos, contractul, anturajul, relațiile, deși știu foarte clar că dacă continuă să rămână acolo, vor fi pătați. Ce contează o simplă mâncare? Domnul îmi știe inima. Știe că eu și dacă nu mă... Eu mă închin lui. Eu nu-mi pierd credința din cauza unei mâncări. Acum e adevărat că e o simplă mâncare. Dar mâncarea aia era legată de păcat. Și vedeți, în viața asta, ascultați-mă cu atenție. Nu contează atât de mult ce crezi tu. Fiindcă mulți vin și justifică păcatul bazat pe simțurile și credința lor. Eu cred că indiferent cum credeți voi, eu sunt ok cu Domnul. Întrebarea nu e dacă tu ești ok cu Domnul. Întrebarea e dacă El e ok cu tine. Și o ultimă, lista poate continua. Nu vezi tu că Dumnezeu m-a abandonat? La ce să-i rămân credincios? Sunt robie, s-a dus totul. Dar mai mult, plătesc pentru păcatele altora, am 17 ani, măi, eu n-am făcut păcate. Plătesc pentru bunicul meu, pentru străbunicul meu. Dumnezeu ne-a abandonat. Câte motive n-ar fi avut Daniel să-și scuze problema din cauza circumstanțelor și să-L ignore pe Dumnezeu și principiile Lui. Și aici am o întrebare. Ce fel de Dumnezeu ar fi avut Daniel dacă s-ar fi luat după circumstanțe? Un Dumnezeu slab? Un Dumnezeu neputincios? Un Dumnezeu care își abandonează credincioșii? Un Dumnezeu învins? Și mulți cred exact așa și îl definesc pe Dumnezeu în funcție de circumstanțele lor. Nebucadnețar îl definea așa. Știți de ce în versetul 2 se spune atât de simplu, un detaliu care noi îl ignorăm? Că Nebucadnețar, după ce a cucerit Ierusalim, a dus vasele în țara Șinear, în țara Dumnezeului său, în casa Dumnezeului său, în casa visteriei Dumnezeului său, fiindcă ăsta era obiceiul în acele vremi. Să arăți tuturor că Dumnezeul tău e mai puternic ca Dumnezeul celor învinși, să iei cei mai de preț din templul Dumnezeului învins și să-L aduci tribut și să le talezi, să le arăți, uite, Dumnezeul învingător, ăla-i nimeni drum. Întrebare, a fost învins Dumnezeu? Este El slab, neputincios, necredincios? Oare într-un astfel de Dumnezeu și-a pus credința Daniel? Oare pentru un astfel de Dumnezeu a riscat El atât? Oare noi, fiindcă unii sunteți în robii și babilonienii sunt peste voi, oare noi merităm să ne încredem într-un asemenea Dumnezeu? Hai să aflăm răspunsul în Scripturi. Și aș dori să lăsăm pe Dumnezeu să ne vorbească, să vedem ce are El de spus în privința asta. Că până aici, la versetul ăsta, nici urmă de prezența Lui. Păstă tot în numai Nebucadnețar, famenul, Babilonul, robia, ei conduc jocul. Observați următorul verset. Prima dată când Dumnezeu apare, versetul 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Dumnezeu a făcut. Vrei să-mi zici că Dumnezeu e în Babilon? Că Dumnezeu e în robie, chiar în palatul lui Nebucadnețar, acolo între temple și zigurate păgâne, da, acolo e Dumnezeu. Care dacă stați să vă uitați și știți capitolul, să mișcă în voie, face ce vrea. Până între acolo încât mișcă inclusiv inima omului și nu a oricărui om, ci a căpeteniei lui Nebucadnețar. Și ce face? Îi deschide inima către Daniel. Asta înseamnă că îi dă favoare, dă har. Și dați-mi voie să o spun, doar Dumnezeu poate face așa ceva, mai ales în privința unora care sunt vrășmași. Când tu nu mai poți face nimic, când te aștepți să fii pedepsit, să fii respins, să fii scos din joc din cauza hotărârii tale, să vezi contrarul, cineva din tabăra adversă, nu doar că îi să face milă, ci vrea să te ajute, și îți dai seama că nu e din cauza ta, că tu ești mai deștept, că tu ești mai bun, ci din cauza lui Dumnezeu. Câți n-am trecut pe aici? Când însă am recunoscut că n-a fost meritul nostru, ci harul lui Dumnezeu? Observat versetul 10, căpetenia famenilor a zis lui Daniel, mă tem numai de Domnul meu împăratul care a hotărât ce trebuie să mâncați și să beți, ca nu cumva să vadă fețele voastre mai triste decât ale celorlalți tineri de vârsta voastră, să-mi puneți astfel capul în primejdie înaintea împăratului. Observați, din răspunsul lui, famenul ăsta trece de partea lui Daniel. În loc să-și apere bossul, zică, domnule, lasă-mă în pace, poruncă, pleacă de aici. Caută să-l apere pe Daniel. Îi expune chiar vulnerabilitatea de a fi însuși decapitat pentru Daniel. Și îmi place răspunsul lui Daniel, versetul 11. Atunci, Daniel a zis îngrijitorului căruia încredințase căpetenia famililor prevegherea lui și a fraților săi, încearcă pe robii tăi 10 zile să ni se dea de mâncat zarzavaturi și apă de băut. Să te uiți apoi la fața noastră și a celorlalți tineri care mănâncă din bucatele împăratului, să faci o comparație între noi și ei și să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea, vei observa. El i-a ascultat în privința asta și i-a încercat 10 zile. Și asta, dragul meu, înseamnă curaj, dar mai mult înseamnă credință. Fiindcă hai să fim sinceri. Și aici pot să vă vorbesc liniștit în dreptul meu, fiindcă tocmai sunt în școala asta studierii acestui domeniu. Trecerea de pe un meniu diversificat pe unul vegan, în timp aduce într-adevăr rezultate vizibile, dar atenție, la nivel de colesterol, alcalinitate, detoxifiere. În alte cuvinte, poate influența funcționarea organelor interne. Deci o schimbare mai degrabă în interior, prea puțin în exterior. Din contră, cei ce trec prin meniul vegetarian, vegan, slăbesc, nu se îngrașă. Și atenție, nu în 10 zile. Ceea ce e clar că nu era ceva normal, nu era natural ce se întâmplă. Și Daniel știa asta. Dar din el mai știa un lucru. Că același Dumnezeu care i-a dat favoare în fața căpeteniei poate liniștit să intervină chiar și în acest nesemnificativ detaliu al momentului. Fiindcă pentru cei dragi ai săi, asta face Dumnezeu. El răsplătește pe cei ce au o inimă total dedicată lui, care în circumstanțe împotrivitoare iau hotărârea să rămână curați, integri, credincios principiilor lui. De aceea reține acest verset, puneți-l într-un loc vizibil, în pormoneu, la mașină, în baie, acasă, să-l vezi cât mai des, 2 Cronici 16:9. Fii atent. Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceia căror inimă este în întregime dedicată lui. Dumnezeu caută intenționat, indiferent că în România, în Babilon, în Israel, peste tot pământul, caută, atenție, să sprijine, să ajute, să intervină. Unde? În viețile unei categorii speciale de oameni, acelora căror inimă nu e împărțită. Omul religios întotdeauna își împarte inima, omul credincios nu riscă, nu negociază. Are o inimă în întregime dedicată lui. Doar un om total dedicat Domnului ar fi putut lua hotărâre în inima lui, cum o hotărâ Daniel. Și pentru astfel de oameni care aleg să-i devină credincioși în cele mai grele circumstanțe, Dumnezeu alege să intervină în modul cel mai neobișnuit. Și observa versetul 15. După 10 zile, erau mai bine la față, mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Îngrijitorul lua bucatele și vinul care le erau rânduite și le dădea zarzavaturi. Îngrașă-te cu morcov, pătrunjel și țelină. Ne. Doar Dumnezeu a putut să o facă. Nu doar că i-a dat trecere în fața famenilor, dar le-a dat și sănătate și dezvoltare în trup. Și 3, versetul 17. Dumnezeu a dat acestor 4 tineri știință și pricepere pentru tot felul de scrieri și înțelepciune. Mai ales însă a făcut pe Daniel priceput în toate vedenile și în toate visele. Și subliniați din nou, Dumnezeu a dat, n-a dat tuturor, n-a dat nici măcar tinerilor din poporul evreu, ci acestor 4 tineri. Ce le-a dat? Știință și pricepere. Dumnezeu nu e împotriva științei, cum unii tind să creadă. Dumnezeu dă știință și pricepere. Păi eu am crezut că educația îți dă cunoștință. Că experiența vieții îți dă pricepere și înțelepciune. Desigur, dar atenție, nu în câteva luni. Acestor tineri Dumnezeu le-a dat în timp foarte scurt aturile astea. De ce? Fiindcă le-a răsplătit credincioșia, curajul și loialitatea față de principiile și poruncile lui. Și acum fii atent în versetul 18. La vremea sorocită de împărat, ca să-i aducă la el, căpetenia famililor i-a dus înainte lui Nebu. Împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinerii aceia nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. De aceea au fost primiți în slujba împăratului. În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, pare să că Nebucănețar era destul de deștept, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât toți vrăjitorii, cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Așa a dus-o Daniel până în anul din tâi al împăratului Cir. de 10 ori mai destoinici decât toți învățați împăratului în tot ce înseamnă. Știți cât e Imperiul Babilonian? De 3-4 ori cât era Europa. Și asta e mâna lui Dumnezeu. Mână pe care vrei să o ai și tu deasupra. Acum, învățând câteva lecții din acest prim capitol din Daniel, cel puțin 3, unul la mână. Circumstanțele ți-s date. Circumstanțele ți-s date. N-ai cum să le eviți. Babilonienii vor veni peste tine. Dacă nu au venit, așteaptă-i. Într-o lume atinsă de cer rău, babilonienii sunt garantați. Acum, uneori, noi ne aducem din prostia noastră, hai să fim sinceri. Alteori, babilonienii năvălesc ca și consecința păcatelor noastre. Știm că păcătuim, nu vrem să ne pocăim, nicio problemă, ales să păcătuiești, ales să suferi. Vor veni. Unii s-a țâțați de către cel rău și te atacă. Alții sunt lăsați de Dumnezeu să-ți testeze credința. Ei, în toate astea tu nu poți să faci nimic. Robia, despărțirea, pierderea, durerea, dușmanii, toate sunt lucruri pe care n-ai cum să le eviți. În alte cuvinte, circumstanțele ți-s date. Păcât de sigur e acest adevăr, notează-l pe al doilea, că la fel de sigur. Principiile ți le alegi. Principiile ți le alegi. Adică cum vei reacționa în circumstanțe? În durere, în robie, în criză, în probleme, asta ține de tine. E clar că circumstanțele te presează. E clar că babilonienii te influențează, uneori te sperie, alteori te limitează, dar libertatea de a-ți decide hotărârile, atitudinile, faptele, ține 100% de tine. Probabil că ați auzit unii dintre voi de Viktor Frankl, părintele logoterapiei, un doctor în neurologie și filozofie. Omul a fost evreu, a trăit în vremea lui Hitler și a fost dus împreună cu maică-sa, surorile sale, în lagărele morții. Fiți atenți! Deși mii, poate zeci de oameni au murit în jurul lui, deși au trăit clipe groasnice de robie, de tortură, Viktor Frankl a supraviețuit 4 lagăre de concentrare nazistă. Și lumea a rămas uimită. De ce? Fiindcă în urma lor a scris o carte care l-a făcut celebru și în filozofie și în psihologie, numită Omul în căutarea sensului vieții. O carte bazată pe multe lecții învățate de el în robia nazistă. Și vreau să vă redau câteva citate celebre din ea. Citez. Omului îi se poate lua totul, dar nu și ultima dintre libertățile omenești, aceea de a-și alege atitudinea într-un anumit set de circumstanțe, de a-și alege propriul fel de a fi. Exact ce s-a întâmplat cu Daniel. Și nu numai cu el, ci cu Gandhi, spre exemplu. Dacă n-ați văzut filmul Gandhi al lui Ben Kingsley, merită să-l vedeți. Sau cu Martin Luther King, când îl scuipau, aruncau cu ouă după el, băteau cu bâte de baseball și stătea nemișcat, neripostând deloc. Hotărârea de a fi altfel, contrar circumstanțelor date. Spunea cineva, durerea ne este dată, starea mizerabilă ne-o alegem noi. Și asta e diferența pe care o văd eu în spital. Între oameni care au același diagnostic, cancer. Unii cad în depresie, alții se bucură de fiecare clipă pe care Dumnezeu încă le-a îngăduit pe acest pământ. E acel răspuns pe care fiecare dintre noi îl dăm la un moment dat, un răspuns descris de Viktor Frankl într-un mod atât de elocvent, fiți atenți. Între un stimul și un răspuns există un spațiu. În acel spațiu se regăsește puterea și libertatea noastră de a alege răspunsul. Între un stimul te enervează, te înrobește, te ațâță, te ispitește și răspunsul nostru, există un spațiu, da? În acel spațiu se regăsește puterea și libertatea noastră de a ne alege răspunsul. Pentru unii răspunsul e potrivit cu circumstanțele, suferă o pierdere, să pierd și ei. Au o cădere în dragoste, în relații, în business, cad și ei. De ce? Fiindcă aleg să se lase duși de val, care îi lovește crunt, e adevărat, în exterior, dar în interior, omul încă își mai poate alege răspunsul. Din păcate, spune același Viktor Frankl, când noi nu mai suntem capabili să schimbăm o situație, suntem provocați să ne schimbăm pe noi înșine. Și dau perfectă dreptate. Întrebarea este în bine sau în rău? Mulți se lasă duși de circumstanțe, alții nu. Răspunsul lor e altul, contrar circumstanțelor. Și am vorbit de Gandhi și Martin Luther King, care aleg să rămână pașnici fără să riposteze sub ploaie de lovituri, injurii și amenințări. Daniel, observați, îl roagă, nu e obraznic! Putea să fie obraznic, putea să-l sfideze, putea să fie rebel, îl roagă și proactiv îi oferă o alternativă. De ce? Fiindcă Daniel a avut credință. A avut credința că Dumnezeu realmente există, indiferent că ești în Babilon sau în Iuda. Indiferent că ești rob sau liber, sănătos sau bolnav, cu sau fără familie, sub amenințarea lui Nebucadnețar sau nu, Daniel a crezut că deasupra tuturor, indiferent de circumstanțe și imposibilități, există Dumnezeu care vede, care știe, care, deși pare că nu intervine, observă și nu rămâne pasiv, chiar și în Babilon, în robie. Și credința asta l-a determinat pe Daniel să-și mențină coloana dreaptă, să nu se compromită, ci să ia o hotărâre, să-și facă o țintă din asta, că indiferent prin ce risc va trece, el se va ține de principiile lui Dumnezeu. De ce? Fiindcă Daniel a știut prin ce trăiește, pentru cine trăiește. A știut de ce trăiește. El nu mai trăia pentru el, ci trăia pentru Dumnezeu. El nu trăia nici din mila lui Nebucadnețar, ci din mila lui Dumnezeu. Și când un om știe pentru ce trăiește, spunea chiar Nietzsche, care n-a fost creștin deloc, dacă un om știe pentru ce trăiește, el poate îndura aproape orice. Și Daniel a îndurat, a riscat, fiindcă a crezut. De aceea, dragul meu, e vremea să crezi. Să crezi cu adevărat. Nu știu care sunt babilonieni în viața ta. Nu știu prin ce fel de robie treci. Nu știu ce ispită ai de înfruntat. Nu știu cu cine ești tentată să te compromiți. În ce anturaj ești împins să participi. Știu însă, la fel ca Daniel, că ai libertatea de a alege să spui da sau să spui nu. Să lupți dacă e cazul, să riști și să nu te compromiți. Și asta e foarte greu. Mai ales într-un context, repede, de corupție în care noi trăim. Dar, creștine, ce-ar fi să încep să crezi cu adevărat în valorile lui Iisus Hristos? Tinere, ce-ar fi să crezi că hotărârile tale contează înaintea lui Dumnezeu? Și aș vrea să fiu cât mai practic și direct. Ce-ar fi să iei hotărâri la acest început de an? Poate chiar din zilele astea. Că nu vei mai minți, indiferent ce s-a întâmplat. Că nu vei mai semna acte ilegale. Că nu vei mai copia sau plagia. Că nu vei participa în lucruri imorale. Că nu te vei asocia cu oameni păcătoși și nici nu le vei acoperi sau tolera păcatele, ci din contră vei risca. Poate să pierzi slujba, dar să spui adevărul. Poate să-ți pierzi prietena, dar să rămâi curat. Poate să scați costurile sau conturile sau averile, dar să muncești cinstit. Poate să scazi chiar nota, dar să rămâi onest. Ce-ar fi să crezi că nu de bunăvoința Babilonului depinde fericirea ta? Că nu compromisurile cu lumea, cu jertfele ei, aduc împlinirea? Ce-ar fi să asculți de Dumnezeu, să te încrezi în El cu toată inima, nu doar pe jumătate? Fiindcă Dumnezeu privește. Și privește în întreaga lume, și caută și știe cei a căror inimă este în întregime dedicată lui. De fapt, întreaga carte, Daniel, dacă ar fi să o rezum, ar fi așa: ce poate să facă Dumnezeu în viața unui om a cărui inimă e întru totul dedicată lui? Și veți vedea în capitolul care urmează. Cu cât sunt de mai mari problemele, cu atât e mai mare puterea lui. De aceea reține ultima lecție, ultimul adevăr descoperit în Daniel 1. 1 la mână, circumstanțele ți-s date, 2, principiile ți le alegi, 3, soluțiile depind de El. Nu de tine, nu de circumstanțe, nu de cei cu influență, nu de Nebucadnețar, nici măcar de pila, famenul respectiv, ci de Dumnezeu depind soluțiile Lui la problemele tale. Nu de relațiile cu cei suspuși, nici de banii sau statutul tău, soluția problemelor tale ține de El. Și așa cum a intervenit în cele mai mici detalii care l-au propulsat pe Daniel, așa va interveni și în viața ta, atenție, nu înainte. ca tu și cu mine, să facem primul pas. Interesant că Dumnezeu n-a intervenit până în versetul 9, până ce Daniel nu s-a hotărât în inima lui, să facă ce vrea Dumnezeu, nu ceea ce lumea sau circumstanțele cer. De fapt, toate minunile, izbăvirea din cuptorul cu foc, din groapa cu lei, vedeniile, toate încep cu această hotărâre. Când Daniel se dedică întru totul lui Dumnezeu, până în versetul 7, robia, babilonienii, Nebucadnețar, famenul erau pionii principali. Din versetul 8, Dumnezeu iese din spatele scenei și preia controlul. Fiindcă în acel verset, Daniel ia hotărârea să dezlănțuie puterea lui Dumnezeu, care intervine de 3 ori în detaliile vieții lui. Din ce cauză? Din cauza că Daniel a ales în Babilon să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Chiar și atunci când toate stăteau împotrivă. E vremea să crezi. E vremea să alegi. Alegeri pe care știi că trebuie să le faci acum la început de an. Hotărâri care țin de inima și sufletul tău. Alege ca Daniel. Alege în inima ta să nu te mai spurci. Dacă ai prieteni care te trag în jos spiritual, lasă-i. Nu-ți mai spurca conștiința. Chiar dacă trebuie să schimbi locul de muncă. Nu-ți mai spurca trupul. Poate trebuie să te lași de fumat, de droguri, de alcool, de sex ilegitim. Ia hotărârea că în acest an vei trăi curat înaintea lui Dumnezeu. Alege să nu te mai spurci cu pornografie, cu filme murdare, cu mânie, cu jocuri de noroc, cu lene, cu apatie, cu amărăciune, cu păcate ascunse, duplicitate, invidie, ură, lăcomie, listă de păcate. Din contră, ia hotărâri pe care El știe că și le dorește în viața ta. Nu mai fi o pricină de potignire pentru alții, ci un prilej de binecuvântare. Poate trebuie să alegi în anul ăsta că îți predai viața în mâna Lui. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Poate vrei să alegi în anul ăsta să faci botezul, ceea ce El poruncește și crede. Poate vrei să alegi să-L slujești. Poate să începi să dai și tu din veniturile tale Domnului. Poate să fii un soț, dar nu doar un soț obișnuit, un soț credincios în acest an. Nu doar un șef sau un angajat obișnuit, un șef credincios, un angajat care prin trăirea lui se aducă glorie lui Dumnezeu. Dragul meu, toate astea le vei face dacă îl vei crede pe Dumnezeu. Nu-l mai lăsa pe Nebucadnețar să te spurce, indiferent ce îți promite în lumea asta. Nu mai da vina pe robia în care te afli, pe faptul că trăiești în Babilon. Tu nu trăiești mai rău ca Daniel, crede-mă! De aceea nu te mai uita la circumstanțe, ci la principiile lui Dumnezeu care pot să-ți schimbe prezentul, dar și viitorul. De aceea e vremea să crezi, e vremea să alegi, e vremea să faci, să iei hotărârea care trebuie, fiindcă hotărârea ta contează înaintea lui Dumnezeu și asta trebuie să o crezi. E vremea să o crezi. Vom încheia altfel astăzi. Toți veți primi o foaie de genul ăsta. Cei ce n-aveți pix, veți trimiți un pix la momentul ăsta. Din față, te rog. Mulțumesc. Luați-vă câteva momente, câteva minute. Știți ce scrie pe foaia asta? Ca și un răspuns la mesajul de azi, ca și o provocare pentru începutul de an, pe foaia asta stă scris: din respect față de Dumnezeu și pentru binele meu, astăzi, 15 ianuarie 2017, am hotărât în inima mea. Poate să nu te mai spurci. Cu ceva, scrie cu ce. Poate să faci un pas intenționat către Dumnezeu, să faci ceva bun, scrie ce vrei să faci. Ia-ți câteva momente și scrie. Dar observă, te rog, că sunt două foi. De fapt, la un moment dat se vor și rupe în două. Ce scrie aici sus, scrie și aici jos. De ce? Fiindcă asta o vei ține la tine, să-ți aduci aminte de hotărârea ta, să te rogi lui Dumnezeu. Și asta, la final, vei pune în săcuțul de colectă ca noi să ne rugăm pentru tine. Fiindcă bătăliile vor fi mari. Nebucadnețar nu va ceda ușor. Unii dintre voi sunteți în robie de atâția ani. Robia nu se va lăsa dusă. Dar Dumnezeu poate, poate să intervină atunci când noi luăm hotărâri pentru el. Mai ales dacă vrei să te botezi, dacă vrei să te predai, scrie-ți și numele, dă-ne și un număr de telefon să te cunoaștem, să te ajutăm pe calea credinței. Dar anul ăsta poate să fie un an hotărător pentru tine. Dumnezeu caută în întreg pământul, intenționat să caute oameni care iau hotărâri pentru el, a căror inimă e dedicată întru totul lui. Ia-ți momentele astea să scrii, să te rogi și fă-o în cele ce urmează. În timp ce scrii, dă-mi voie să mă rog și eu pentru tine, Doamne. De multe ori cădem în starea asta, în care ce-i în Scripturi e doar în Scripturi și viața noastră oarecum e separată de ceea ce e acolo. Dar noi știm că Tu ne-ai dat Scripturile și învățătura lor tocmai pentru a ne provoca, de a o duce în viețile noastre. Și câți dintre noi ne-am trăit și cu bune și cu rele, atunci când am ales să credem că ascultând de principiile Tale Tu dai binecuvântare, sau ignorându-le, tratându-le cu indiferență, noi înșine ne vom scrie rețeta spre dezastru. Doamne, sunt hotărâri pe care fiecare dintre noi trebuie să le luăm înaintea Ta. La acest început de an, dă-ne puterea și curajul, credința să le luăm. Da, noi scriem pe o foaie, dar Tu cunoști inimile noastre. Dar faptul că a rămas ceva scris contează înaintea Ta. Fiindcă mărturisirea hotărârilor, păcatelor, alegerilor noastre contează. Și la fel cum a contat hotărârea lui Daniel și Tu ai intervenit, la fel contează și în cazul nostru. Te rugăm, Doamne, dă-ne putere să ducem la îndeplinire aceste hotărâri. Fiindcă, Doamne, nu noi suntem regi asupra vieții noastre. Chiar dacă unii dintre noi avem impresia. Nici măcar circumstanțele, nici măcar Nebucadnețar nu este împărat. Chiar dacă îl simțim că ne apasă. Și, Doamne, noi astăzi din nou vrem să credem și să declarăm că Tu ești singurul rege, singurul care ai controlul, care poți interveni, care poți face ceea ce știi că trebuie să faci spre binele nostru, atunci când noi în întregime ne dedicăm viața înaintea Ta. Tu ești rege. Pe Tine Te cântăm, pe Tine Te declarăm. În numele lui Iisus.